Ve studiu přivítám Michala Švandu, slunečního astrofyzika a popularizátora vědy. Vystoupí totiž na právě probíhajícím veletrhu vědy v druhé půlce dnešního magazínu Leonardo. Budeme se věnovat právům a odpovědnosti pacientů a jistě vás zaujme téma vztahy a sex handicapovaných a prozradíme, jak mluví nosorožci. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Paroulková.
Magazín Leonardo.
České zdravotnictví nabízí pacientům množství informací o konkrétních nemocech a možnostech jejich léčby. Jak ale najít správného lékaře na konkrétní nemoc? To se už lidé ve složitém systému nedozvědí. A tak sondují u známých a sázejí i na to, co se traduje mezi lidmi. Terezie Jirásková zjišťovala, jaké postavení máme v našem zdravotnictví a jaký je vůbec český pacient.
Stále více spoléhá na stát a že se o něj stát postará a stále spoléhá na autority. A zatím velmi málo se dere o svůj díl odpovědnosti na chodu zdravotnictví.
Shrnuje povahu českého občana pacienta doktor Pavel Vepřek ze spolku Občan. Čeští pacienti mají ze zákona právo na tu nejlepší a nejefektivnější péči a také léky. Mohou si vybrat libovolného lékaře a navštívit ho, kdy chtějí. Stejně tak si mohou rozhodnout, která pojišťovna za ně zaplatí účty. V praxi to ale funguje trochu jinak.
Strašně záleží na tom, na které dveře nejprve zaklepete. A pokud jste nějakým způsobem s tím systémem obeznámená, pokud máte dobré kontakty, máte informace, tak zaklepete na ty správné dveře. Pokud tyto informace nemáte, tak je to pak loterie.
A to je právě to, dostupné informace o tom, kde se specializují na operace žlučníku a jsou v tom úspěšní, český občan na internetu nenajde, což potvrzuje i doktorka Ivana Plechatá, ředitelka Ústavu lékové politiky, a dodává, že to, co se za posledních 25 let podařilo, je jasně formulovat práva pacientů. Ovšem jejich osobní odpovědnost a povinnosti třeba za to, že budou dodržovat nějaký léčebný režim, už tak jasně definovaný není.
Já jsem se nedávno dostala k datům, kdy například pacienti po akutním infarktu myokardu do roka 80% z nich opouští farmakoterapii, to znamená léky, které mají předepsané lékařem, tak začnou je takzvaně flákat.
Znamená to tedy, že pouze 20% lidí dodržuje doporučení lékaře a selhává tak sekundární prevence. Za primární prevenci odborníci považují odpovědnost každého člověka za své vlastní zdraví.
Bohužel mnoho lidí u nás myslí, že zdraví je nějaký veřejný zájem, že by se o to měl někdo postarat, někdo jiný než on, ať už jsou to zdravotníci nebo stát a tak dále, ale skutečně zdraví je přece hodnota každého z nás, to znamená, že by to měla být prioritně i naše odpovědnost za své vlastní zdraví, ale i jak se chováme v té nemoci.
Odborníci hledají cestu, jak sladit práva a povinnosti občanů, pacientů a zájmu zdravotnictví.
Neznám žádnou důslednější a účinnější motivaci zatím, a myslím si, že ani v historii lidstva nebyla vymyšlena, než je finanční motivace. To znamená, pokud se budu chovat tak, že zachovám své zdraví, tak budu určitým způsobem bonusován, to znamená, budu nějak odměňován, třeba tím, že si budu moci vybrat třeba nadstandard, nebo že třeba o pár procent budu mít obecně snížený odvod do zdravotního pojištění. Pokud se budu chovat rizikově, i přesto, že třeba lékař mě doporučil dodržovat nějaký režim, chodit na pravidelné kontroly, hlídat si dietu, cvičení a tak dále, já na to nedbám, tak pokuta finanční pravděpodobně bez toho to asi nepůjde.
Lidé by se měli o sebe lépe starat, ale zároveň by měli chtít získat i větší podíl vlivu na fungování zdravotnictví.
To znamená, měli by mít možnost rozhodovat se mezi pojišťovnami podle výše ceny pojistky a kvality služeb pojišťovny a měli by být ochotní ve zdravotnictví také nějaké peníze utratit, protože je teprve tehdy, když vyndáváme peněženku, tak máme pocit, že jsme my těmi zákazníky a ne čistě prosebníky.
Potvrzuje lékař Pavel Vepřek ze spolku Občan a připouští, že od lidí často slýchá, že to, aby si připláceli za péči, je příliš tržní nastavení systému.
To je častý argument, ale tady se to netýká ty péče, kterou lidé opravdu potřebují. Tady se to týká platby za pobyt v nemocnici. My, když jsme sami v domácím prostředí, tak tu 100 korun denně vydáme tak jako tak za stravu a za další věci.
Zvýšení spoluúčasti pacientů by jim posílilo sebevědomí a motivovalo je k většímu zájmu o to, co se ve zdravotnictví děje. Za sociálně slabší občany by spoluúčast platil stát. Terezie Jirásková, Český rozhlas Plus.
Téma sexu už dávno není v naší společnosti tabu. V posledních letech se o něm začíná nahlas mluvit i v souvislosti s handicapovanými lidmi. I k jejich životu totiž pochopitelně intimní vztahy patří a dobře si to uvědomují i někteří rodiče.
Asi to bude trvat větší dobu tyhle ty věci vysvětlit dítěti s mentálním postižením než dětem zdravým, ale pevně doufám, že se to nějak zhostíme dobře.
Říká Hana Kubíková, maminka 10letého mentálně postiženého chlapce, která si myslí, že o sexualitě handicapovaných lidí by se mělo mluvit ještě více.
To je prostě integrální součást života každého z nás, tím pádem těch lidí s handicapem, včetně toho mentálního.
Sociální pedagog Petr Eisner, který je u nás průkopníkem v oblasti sexuality a vztahů lidí s postižením, připomíná, že za socialismu neměli handicapovaní lidé takřka žádnou šanci navázat trvalý vztah.
Většina lidí byla v nějakých ústavních zařízeních, byli velmi izolováni, byli v nich pouze muži nebo pouze ženy. Ty lidi měli minimum možností potkávat se s druhým pohlavím. Často se to týkalo i vlastně toho, jak ty lidi se sebe pojímali, jaký měli možnosti pro sebe identifikaci v té pohlavní identitě. Nejenže se s nima o tom nikdo nebavil, kým jsou nebo mohou být, ale i vlastně ty základní projevy, jako je náš vzhled, jaké činnosti se váží na muže, na ženu, aby ten člověk se v tom mohl vlastně nějak jako najít, tak se tam neděli.
Od té doby se ale mnohé změnilo. Handicapovaní lidé dnes zpravidla nežijí v ústavech, ale v chráněném bydlení a často po boku s celoživotním partnerem. Malá informovanost, ale podle něj stále ještě přetrvává v rodinách.
Pan doktor Kapacita provedl vyšetření a řekl, vaše dítě bude maximálně na úrovni 3letého dítěte. Takže rodič laik si představí, budu mít většinou děťátko, kterého se sexualita a vztahy nebudou týkat. Pak třeba ale člověk přišel do puberty, začal se klasicky sexuálně projevovat. Mnoho rodičů je zděšených vlastně z takových projevů, buď jsou to úplně normální projevy, nevědí, co s tím. Těch případů ubývá, ale pořád se s nimi setkávám.
Stejně jako u každého jiného dítěte, by se také u handicapovaných dětí mělo se sexuální výchovou začít v rodině už od malička.
To se ve velké části případů neděje, takže potom pracovníci v sociálních službách musí sexuální osvětou tuhletu oblast dohnat. Úplně prvotním základem pro celkově práci se sexualitou je práce s intimitou a se soukromím nebo s důvěrou. Ten člověk by měl na začátku chápat, že je to věc, která je naprosto legitimní, ale zároveň od jisté úrovně není veřejná. Necháváme si ji pro sebe, je to naše soukromí. Mnoho lidí nemá soukromí ve svém životě, nemohou být sami, nebo jsou tam spolu klienti.
Jedním z fenoménů, o kterém se v dnešní době v souvislosti se sexem handicapovaných lidí mluví, je možnost využití sexuální asistence.
Pro některé lidi to je skutečně jediná možnost, jak můžou něco zakusit, ale rozhodně si nemyslím, že to je jako všelek a nemělo by to být pojímáno ani jako nějaká móda. Prostě ať se každý sám rozhodne, jestli takovou službu využije nebo ne. Ono samozřejmě to sebou nese taky nějaká, řekněme, rizika, který ten člověk by měl znát, měl by je umět vyhodnotit. Je to klasický komerční sex business, dá se říct v tomhle ohledu. A je to velmi individuální záležitost.
Mentálně postižení lidé, kteří k Petru Eisnerovi do poradny chodí, se ptají také po rodičovství.
Já s nimi pracuji samozřejmě na předávání těch odpovědností a rozklíčovávání těch jednotlivých rodičovských kompetencí, aby chápali, co to znamená být tou matkou, co to znamená být tím otcem. Máme tam takové vlastně jakoby podmínky, otázky, které musí být zodpovězeny, musí být splněny, aby to dítě mohlo přijít. Někdy to je možné, aby ten člověk se stal rodičem, ale musí vědět, že bude třeba podpora od rodiny, anebo případně, že by tady teda byla nějaká sociální služba, která by nějakou podporu zajistila. Ale v této podpory jsme úplně v plenkách, tady skutečně toho velice málo. Většinou dojdou ty lidi vlastně k tomu, že sami pochopí, že není možný, aby to dítě měli.
Problematikou mateřství mentálně postižených žen se ve svém nedávném průzkumu zabývaly studentky katedry speciální pedagogiky Univerzity Karlovy. oslovili 20 žen s lehkým a středně těžkým postižením.
Zjistili jsme, že prožívají své těhotenství a mateřství stejně jako běžné ženy, že cítí velkou zodpovědnost za své děti, zejména v tom, jak pečovat o dítě, jak mu zajistit vhodné bydlení, finance, jak mu zajistit dobré vzdělání, výchovu a postarat se jeho bezpečí a chránit ho.
Říká spoluautorka studie Jana Bernardová. Mnohé z oslovených žen přišly do jiného stavu při své první sexuální zkušenosti.
Většina žen neplánovala své rodičovství. Dokonce ženy zjistily, že jsou těhotné až ve druhém trimestru. Řada žen uvedla, že by chtěly podstoupit interrupci, ale nemohly vzhledem k tomu pokročilému těhotenství. Necítily se připraveny, neměly žádné informace a bylo to pro ně velmi stresující.
Stát se matkou není pro mentálně postižené ženy jednoduché. S podporou rodiny se dá situace zvládnout, ale pokud žije žena sama, hrozí, že jí úřady dítě odeberou. Andrea Skalická, Český rozhlas Plus.
Posloucháte Český rozhlas Plus. Když chcete vědět víc.
Ržání koní, štěkání psů a nebo troubení slonů. Tohle všechno asi znáte, ale jakými zvuky se vlastně dorozumívají nosorožci, jen tak nikdo neví. Přitom tenhle, hned po slonovi, největší suchozemský savec, který v dospělosti může vážit i přes 3 tuny, má výborný sluch a komunikuje docela rád. Přesnou podobu dorozumívání teď u bílých afrických nosorožců zkoumají i čeští vědci.
To zní skoro jak děti, jo, jako lidsky hrozně.
Tohle je hlas, který slouží teda ke komunikaci samice a mláděte. Je třeba zajímavý, že takovýhle hlas třeba dělá i samice třeba vůči ošetřovateli.
Pouštíme ukázku komunikace samice nosorožce s mládětem Richard Policht z Lesnické a dřevařské fakulty České zemědělské univerzity. O tahle velká, hrozivě vypadající zvířata se začal zajímat v době, kdy působil v zoo ve Dvoře Králové. Tvrdí, že nosorožec je milé a hravé zvíře.
To zvíře je úplně jiný, než si běžný člověk jako uvědomí. Vás překvapí, že některé prvky chování podobně jak třeba u psa. Přijde se pomazlit. Kolega Honza Žďárek tam má svého oblíbence, dvourohého nosorožce, který podrbe a on se hned vyvalí na záda.
Pokud se nosorožci něco nelíbí, dovede to dát důrazně najevo. Třeba taková samice nosorožce, když se jí nepozdává samec.
To není moc příjemný zvuk. A samec utíká, když to slyší.
A samec ještě jako couvne.
I vzhledem ke svým tělesným rozměrům nemají nosorožci v přírodě prakticky žádného přirozeného nepřítele. Největší riziko pro ně představuje člověk, konkrétně pytláci, kteří je vybíjejí pro jejich rohy. Právě těm se přisuzují zázračné účinky, přitom je tvoří obyčejná rohovina. Doslova před vyhynutím je africký nosorožec kotonův. V zajetí přežívají už poslední 3 zvířata. Množení mimo volnou přírodu je pro tyto velké savce problém. Důvod věci přesně neví.
Tyhle ty bílí nosorožci se mají jako největší jako tendenci tvořit jako skupiny. Je z nich nejvíce sociální. A v těch zoologických zahradách nejčastěji se chová prostě ve dvou nebo jeden, nebo málo kde mají
to
větší
možná
skupinku.
Pro ně, to je pro ně asi málo. Tedy.
Tak přesně tak. A my, že opravdu ty nosorožci potřebují prostě udělat skupinku.
Vysvětluje Richard Policht. Český vědec je přesvědčen o tom, že by vhodné použití nahrávek mohlo sloužit k sociální stimulaci zvířat v zoo a tak přispět k záchraně ohrožených druhů. Eva Rajlichová, Český rozhlas.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Sluneční fyzika, zejména dynamické dění ve sluneční atmosféře a podpovrchových vrstvách, helioseismologie, aktivita jiných hvězd. To jsou témata pro mého dnešního hosta Michala Švandu, astrofyzika a popularizátora vědy z Astronomického ústavu Akademie věd České republiky. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane docente, díky tomu vašemu zaměření bych vás mohla titulovat sluneční fyzik. Co to vlastně znamená, když bychom to měli obsáhnout, ten obor?
On vlastně ten obor není ničím nějak extrémně zvláštní. Je to vlastně obor, který se zabývá hvězdnou fyzikou jako takovou, ale se zaměřením na tu hvězdu nám nejbližší, čili na naše Slunce. Totiž vlastně Slunce je právě jednou z mnoha hvězd a my máme tady v případě našeho Slunce obrovský luxus, zejména v tom, že ho pozorujeme z velké blízkosti. Ta vzdálenost s těmi ostatními hvězdami je v podstatě neporovnatelná. A z toho důvodu my na tom Slunci vidíme spoustu jevů, které nám Slunce v úzovkách zesložitují oproti těm jiným hvězdám, protože když ty jevy vidíme, tak samozřejmě musíme mít nějaké představy, jak ty jevy vysvětlit. A tento problém u těch jiných hvězd obvykle nemáme, ty nejsme schopni prostorově rozlišit.
Přesto jak ty jednotlivé jiné hvězdy, tak i naše Slunce je objekt nebo jsou objekty, které nikdy neprozkoumáme hmatatelně, nebo alespoň zatím to nevypadá, že by se nám to nikdy mělo podařit. Co vás právě láká na těch neuchopitelných předmětech?
No jednak to, že přece jenom slunce je naší denní hvězdou, takže ovlivňuje jednoznačně životy nás všech, i když si to možná méně nebo více uvědomujeme, neuvědomujeme. A druhá věc je pravda, že skutečně přímo fyzicky zkoumat slunce možné není. To prostě koule žhavých plynů, ta porucha teplota je při nejmenším 6000 stupňů, do nitra poměrně prudce roste. A přesto v poslední době jsou v plánu kosmické mise, které se ke slunci poměrně hodně přiblíží. A je to docela technický oříšek a třeba i čeští věci na tom poměrně intenzivně spolupracují. No a tou poslední věcí je, že slunce nás ovlivňuje nejenom tedy, že třeba nutí tělesa sluneční soustavy kolotat kolem něho v nějakých definovaných drahách, ale ovlivňuje nás tady na Zemi jakožto lidskou civilizaci. A to je jedna z věcí, která mě na tom nejvíce zajímá.
Vzorky jednou možná z Marsu budeme mít, už teď je nějaké máme, máme samozřejmě z jiných planet, z Měsíce. O slunci se to asi těžko dá říct, nebo možná budeme mít nějaké vzorky plynu. Jakou možnost technologickou tedy vlastně máme, co se týká zkoumání slunce a nebo jiných hvězd?
Těch možností je mnoho, samozřejmě největší množství informací, které získáváme, jsou z pozorování toho slunečního záření, čili světla, které od slunce k nám plyne, a to světlo od slunce přichází na nejrůznějších vlnových dílkách, nejenom na těch, které jsme schopni registrovat pouhým okem, ale i na těch vysokoenergetických, ultrafialové, v rentgenové oblasti spektra, nebo naopak na těch málo energetických, čili v infračervené nebo rádiovém oboru. Takže vlastně studium slunce je takový obor, jak se říká v angličtině remote sensing, čili zkoumání na dálku, a my musíme mít tedy k dispozici metody, které umožní vlastně dešifrovat informaci, která je skrytá především v tom elektromagnetickém záření.
A pomocí jaký technologií, nebo jak to vypadá v praxi, jaké přístroje používáte, jaké fyzikální jevy využíváte právě u zkoumání toho neuchopitelného?
Vlastně vůbec nejčastěji se využívá toho, že když máme nějaký materiál, který je horký a má určitě chemické složení, tak má ve svém spektru něco, čemu se říká spektrální čáry, což jsou vlastně taková, řekněme, buď to snížení intenzity nebo zvýšení intenzity lokálně na určité vlnové délce. A ta informace třeba o rychlostech, čili o pohybech toho materiálu, o magnetických polích, ta je zakódována v tvaru té spektrální čáry. Takže jednou z našich snah je správně pochopit tvar té spektrální čáry a vlastně sestavit jakýsi model toho jevu magnetického pole, rychlostního pole, struktury nitra slunce jako takového, které odpovídá tomu, co pozorujeme. A jiná z možností je využít například oboru, které známe odinuť, což je zejména třeba jedna z věcí, která zajímá hodně mě, to je takzvaná seismologie, což je vlastně pozorování seismických vln na slunci. Podobně jako na Zemi pozorujeme seismické vlny od zemětřesení, tak i na slunci máme jakési seismické vlny.
Máme sluncotřesení.
Máme sluncotřesení. Máme výhodu v tom, že my na slunci nemusíme čekat na to, až někde udeří. Ono je tam neustále dost, je tam neustále mnoho zdrojů, které vyvolávají zvukové vlny, které se šíří tím slunečním nitrem, a my jejich projevy potom na dálku pozorujeme prostřednictvím třeba kosmických družic nebo synoptických sítí, a ty analyzujeme a získáváme informace o tom, co se děje pod nitrem slunce nebo vnitru slunce.
Zjistilo se teď o slunci v poslední době něco převratného, průlomového, nového, popřípadě na co se budou zaměřovat další výzkumy nebo vlastně zaměření vůbec v tom vašem oboru? Co máte v hledáčku?
Ono, slunce je vlastně pod dohledem už poměrně dlouho, takže se nedá říci, že by se v poslední době objevilo něco extrémně průlomového. Jsou to vždycky takové studie, které prohlubují naše znalosti o slunce. Co je třeba v budoucnosti, co se čeká, že bude nějaký poměrně velký průlom, je start kosmické sondy Solar Orbiter, ta by měla startovat snad v říjnu příštího roku a Češi se na ní podílejí. A to je sonda, která se dostane do blízkosti slunce, do vzdálenosti asi třetiny ve srovnání s naší zemí, a hlavně se dostane do oblastí vysoko nad oběžnou dráhu Země, takže vlastně poprvé vůbec se podíváme na sluneční póly. Tam doteďka není vůbec jasné, jak vypadá slunce v okolí svých těch polárních točen. Takže tam se čekají nějaká překvapení, třeba velkým překvapením v tomto smyslu byl průlet kosmické sondy Juno kolem Jupiteru, tam také nebyly ty polární točiny dostatečně zmapovány. Teď je k dispozici máme a byla to opravdu průlomová měření, která tam proběhla. Že čeká se něco podobného v případě našeho slunce.
Kromě toho základního výzkumu můžou ty nové poznatky okolo slunce být aplikovány nějak na ten náš běžný život, využít nějaké jevy, které pozorujeme nebo poznáme ohledně slunce a aplikovat je někam, kde se nám můžou v praxi hodit?
Tam vlastně jsou dvě hlavní oblasti. Jedna hlavní oblast je, že ve slunci vnitru, stejně jako vnitru ostatních hvězd, hoří termojaderný reaktor, probíhá tam takzvaná termojaderná fúze a to je jedna z věcí, kterou bychom rádi aplikovali i tady na Zemi. Chtěli bychom
tak ono už to reakci... probíhá, tady už jsou i takové ty soukromé reaktory termojaderné, snažíme se to uchopit, ale stále to ještě není ta zvládnutá technologie,
ne,
takže
není.
I tímhletím směrem přesně asi probíhá tak výzkum na slunci, abychom zřejmě získali další poznatky o této technologii budoucnosti.
Ano, je to tak. A druhá věc je, že skutečně slunce prostřednictvím svého působení ovlivňuje tu technologii tady na Zemi, třeba rozvodné sítě nebo produktovody, telekomunikace. A my dneska jsme vlastně neuvěřitelným způsobem na těchto technologiích závislí. Takže jeden ze směrů výzkumu slunečního jde tím směrem, že se zkoumá, jakým způsobem vlastně třeba předpovídat události na slunci, tak abychom se jim dokázali ne vyhnout, ale abychom se dokázali na ně připravit a adekvátně zareagovat, aby nás to potom v úzovkách nebolelo.
Tak ono s tím asi možná i souvisí zadání vašeho výzkumu. Vy jako vědci samozřejmě asi dostáváte i nějaké úkoly a část zřejmě zabírá ten klasický základní výzkum a část právě i ten aplikovaný a praktický. Chodí to tak, ne?
Ano, obvykle to tak je. Mm-hmm. Takže tady i v tomto smyslu to funguje tímto způsobem. A ten velký zájem o tu sluneční aktivitu a její vlivy na prostředí tady na Zemi, tak ten narostl v podstatě v posledních 5-10 letech.
Otázka další je, jak jsem už říkala i v úvodu, je popularizace vědy a vašeho oboru. Vy patříte mezi známé popularizátory. Co to vlastně obnáší a je to třeba právě u toho vašeho oboru, který je populární, o kterém se možná i díky panu doktoru Grigarovi opravdu hodně mluví, protože ten je takovým nestorem popularizace vědy. Tak je to třeba pro vás právě jednodušší díky tomu, že děláte sluneční fyziku, nebo ji můžete nazývat i hvězdnou fyzikou, což už samo o sobě jsou pojmy, které se hodně dobře prodávají lidem.
Je pravda, že dělat popularizaci astronomie si opravdu myslím, že je do jisté míry jednodušší, protože to je obor, který si může do jisté míry každý určitým způsobem zafixovat. Stačí prostě vyrazit za hvězdnou oblohou a koukat na tu oblohu. I pomocí malého dalekohledu je prostě možné vidět spoustu věcí. A v těch lidech to obvykle vzbuzuje otázky, jak prostě vesmír funguje, jak fungují ty hvězdy. Ptají se i na naše slunce. A to si myslím, že tento zájem vlastně hodně stimuluje zájem o popularizaci tohoto jevu a nám, popularizátorům astronomie, tuto situaci hodně zjednodušuje. Ten zájem od těch lidí přichází skutečně docela přirozeně.
A považujete to za důležité popularizovat astronomii?
Já si myslím, že obecně popularizovat vědu je hrozně důležité, protože my vědci jsme vlastně požírači společného koláče z kapes daňových poplatníků a ten základní výzkum, který my děláme, tak některý z nich nedojde do aplikace vůbec nikdy, některý třeba za mnoho a mnoho let a ti současní daňoví poplatníci z tohoto ovoce prostě sklízet nebudou. A to je bohužel nevýhoda základního výzkumu. A jeden ze způsobů, jak v úzovkách vrátit některé to úsilí, kteří daňoví poplatníci dávají směrem k těm vědcům základním výzkumu, je informovat je o tom, co se teda děje nového v tomto oboru, dělat tu popularizaci. A to je vlastně ten hlavní motor, který mě v tomto oboru nějakým způsobem drží.
Vy jste se o to zasloužil už několika knihami, mnoha články, například na astru.cz a dalších serverech. Tak jaká témata si vybíráte a jak vlastně popularizovat správně, aby lidé pochopili, že ta věda není jenom to pozorování těch hvězdiček v tom vašem daném oboru, ale že to obnáší hodně důležitých a odborných informací a jak je vlastně přeložit těm lidem správně?
No, já si nemyslím, že na to existuje nějaký univerzální návod. Já k tomu obvykle přistupuju tím způsobem, že si vyberu téma, které mě samotného zajímá, a snažím se ho pochopit co možná nejvíc do hloubky. On ostatně už Albert Einstein sám říkal, že tématu dostatečně nerozumíte, dokud ho nedokážete vysvětlit své vlastní babičce. Takže to pochopení do hloubky je skutečně nutné k tomu, aby člověk dokázal vysvětlit to dané téma posluchačům z toho nejširšího posluchačstva, nejširšímu publiku. A to je vlastně způsob, jak jim tak trošku funguju. Takže když někde přečtu nějaký zajímavý článek, který mě osobně zaujme, ať už tématem, nebo těmi výsledky, nebo třeba metodikou, která se k tomu jaksi váže, tak obvykle to vede k tomu, že si spoustu věcí k tomu musím dostudovat a snažím se to nějakým způsobem sumarizovat právě tak, abych to dokázal vysvětlit své vlastní babičce.
A jaká témata vás zajímají a kde je publikujete? Ať už beru knížky, anebo beru vaše články.
A nejčastěji jsou právě témata, která se týkají teda sluneční fyziky a hvězdné fyziky, protože fyzika tedy slunce a hvězd je to, co mě zajímá zdaleka nejvíce, ale já se nebráním ani tématům jiným, třeba týkajících se planet nebo i toho vzdáleného vesmíru. Nejčastěji v poslední době, co se týče toho psaného projevu, tak to jsou většinou články v časopisech, jako je Astropis nebo Tajemství vesmíru. Potom mě tu a tam osloví z nějaké hvězdárny, jestli bych nemohl pronést poporezniční přednášku, tak tam obvykle se teda projevují slovně. A co se týče těch knih, tak to je obvykle jakýsi jako souhrn, řekněme, článků na dané téma, kterému se dá takový celý společný kabát, aby z toho vzniklo velké téma a bylo možné to publikovat knižně.
A nebo jsou to takové akce, jakou je Veletrh vědy, který začíná právě dnes a kde budete taky sluneční a hvězdnou fyziku popularizovat a předávat veřejnosti. Jak to bude probíhat, co vás čeká?
Ten Veletrh vědy a techniky, který probíhá v Praze v Letňanech na výstavišti, je vlastně takovým největším festivalem vědy a techniky, který se koná v současné době, a návštěvníci tam mohou dozvědět vlastně spoustu zajímavých věcí. Mě třeba z toho programu zaujalo, že tam bude možné podívat se ve virtuální realitě do jaderného reaktoru, tak to je jedna z možností, kterou bych určitě doporučil. A já sám tam budu společně s kolegou Jiřím Grigarem a Pavlem Toufarem v rámci panelové diskuze diskutovat na téma evropských cílů pro další tisíciletí, čili kam se Evropa vydá, jaké výzkumné cíle, jaké kosmické družice bude pravděpodobně vysílat do vesmíru a co od toho očekáváme.
V kolik hodin to bude?
Mělo by to být zítra od 13 hodin.
To znamená, pokud budou posluchači magazínu Leonardo poslouchat některou z repríz, tak mluvíme tím pádem o pátku.
O pátku 9. června.
Přeju vám hodně úspěchů ve vaší práci a děkuji, že jste si udělal čas na magazín Leonardo. Zase někdy naslyšenou.
Já taky děkuji, naslyšenou.
Mým hostem byl Michal Švanda, astrofyzik, popularizátor vědy z Astronomického ústavu Akademie věd České republiky. Veletrhu vědy se budeme věnovat právě i v zítřejším magazínu Leonardo. Nejenom ten, ale i další naše pořady najdete na webu rozhlas.cz. Leonardo. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Paroluková.